Nsemmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel triq ħammorru fil-lokalità ta' Ħalluqa, triq Lastun Iswed.
Lastun Iswed. Fil-plural jiġu Lastun Iswed, naturalment. Lastun Iswed huwa falkun, dak li bl-Ingliż jiġi l-black kite. Issa il-kelma astun, li bl-Ingliż hija l-kite, kite mhux it-tajra ma hija tajra, sejjer huwa tajra. Ġejjem, mela, astun ġejjem mill-isqa li asturi. Naturalment il-Malti dik il-nota l-aħħar iħobb jispiċċa biha. Alright? U fl-isqa li asturi huwa uccello di preda più grande dello sparviere, grigio, bruno, piedi gialli. Għanna il-deskrizzjoni sewa tiegħu sa sparvieri huwa l-sparrow hawk, dak li bil-Malti aħna nsibuh bħala s-seqer żgħir jew inkella l-kestrell. Jiġifieri ara kemm għandna termini għal dan. Naturalment aħna f'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu huwa nażlu dawk l-ismijiet ta' toroq li jitkellmu fuq aspetti tekniċi jew inkella qodma. Hawnhekk dan huwa terminu tekniku.
Ħammorru mar sa xlok din id-darba triq il-Firilla.
Triq il-Firilla. Plural Firilli u inti qed tgħidha Firilla, imma kultant ukoll tinsema Firilla, hemmhekk ma tagħmilx differenza aħna nafu li kultant il-vokali jitpartu wkoll. Il-Firilla hija dgħajsa li tieħu bixriet differenti ħa naraw xi wħud minnhom. L-ewwel nett fl-mod li kienet dgħajsa tas-sajd bil-loħ jew bl-imqadef. Ħafifa, però għal viċin l-art ma kienx tibbiet wisq mill-art. It-tieni Firilla tintuża bħala dgħajsa tat-tiġrija tal-vittorja ta' 8 ta' Settembru. Waħda mill-items li jkun hemm hija tal-Firilli. It-tielet Firilla tintuża bħala dgħajsa misluta b'saħħitha li tofroq il-baħar u sejħula skif. Issa din daqsxejn ikbar u aktar b'saħħitha minn dik mill-ewwel dgħajsa li semmejna aħna ħafifa tas-sajd. Alright? F'dan is-sens ta' skif, il-Firilla tbaħħar il-baħar il-barra sewa. Imma il-kelma Firilla fil-Malti tfisser ukoll annimal żgħir. Okay? Akwilina jgħid li il-kelma Firilla seta żviluppat mit-Taljan veljere. Imma l-oriġini tagħha mhix magħrufa. Issa, morru lura għat-triq f'Marsa Xlokk. Dina issemmita dajsa, għax dan ir-raħal hemm toroq oħrajn msemmijin għall-imrikeb tal-baħar. Nsibu triq il-Felukka, triq il-Galjazz, triq il-Ġifen, triq il-Imrikeb, triq il-Xprunara, triq il-Kajjek, triq il-Lutzu, triq il-Xambek u triq il-Xini. Tara Marsa Xlokk, ġviri, mimli b'daw l-ismijiet. Kaddajes.
U tagħmel sens fil-lokalità.
Mhux hekk. Fil-mod il-Ferilla kienet mela dajsa misluta imma b'saħħitha li tofroq ħafif fil-baħar. Ir-rigjata ġeneralment bil-qluħ biex tkun tista' tibbiegħ mixtut u tieħu l-imqalef ukoll. Għax imbagħad bdew iżidu magħha, din sewwa. Fil-ġrajja marittima tagħna nsibu dawn it-termini però. Nsibu il-Ferilla t'Għawdex. Jew id-dajsa t'Għawdex, alright? Il-Ferilla tas-sajt li diġa tkellimna fuqha hija d-dajsa tas-sajt. Jew il-Ferilla Sajjieda. Il-Ferilla tas-sajt ukoll. U il-Ferilla tat-Tiġrija jew tat-Tliela, dawn huma termini li jintużaw ukoll fil-ġrajja marittima ta' pajjiżna.
Ħammorru għal triq oħra, triq l-Amaroz fl-Imġarr Malta.
Eħe, Amaroz. Issa, Amaroz l-ewwel nett, Amaroz f'din it-triq qiegħda miktuba biża. Bittikka biex nifhemu, right? Però tinkiteb ukoll bisse fl-aħħar Amaroz. L-Amaroz hija xitla li l-weraq ifuħ tagħha joġob lil-qtates. Bl-Ingliżi hija l-cat time. U għalhekk hija magħrufa wkoll fil-Malti bħala satar tal-qtates. Ara, satar tal-qtates hija traduzzjoni tal-Ingliż cat time. Jew kellha il-mertux tal-qtates ukoll. Skont Akwilina hija l-ewwel parti ta' Amarostico. Amarostico tfisser kemm xejn mur. Ġifieri dak il-waraq ifuħ huwa daqsxejn mor imma joġob il-qtates.
Ħamru issa b'Irżebbuġa triq taż-żibra.
Iż-żibra. Nifukaw daqsxejn fuq l-erq ta' zibra, zibra. U da l-erq joħolna lejn il-verb zabar. Zabar ġifieri qatal frejajn ix-fejn u żejda u x'hekk bl-Ingliż tiġi to prun. Li minnu nagħmlu innom zabra, pruning sewa. U zibra tista' tkun forma alternattiva għal zabra. Issa hawnhekk qed ngħid jiena tista' tkun silien meta ngħid hekk għaliex. Kultant jintużaw forom odma antiki sewa li kienu fuq kienu ħajjin fuq il-fom tan-nies. Imma mbagħad eventwalment forom oħrajn ikunu ħadulhom postom. Inkomplu daqsxejn fuq żibra. Fl-arbi tas-Sirja insibu l-verb żabara fis-sens ta' to trim divine. Imma mbagħad fl-arbi mill-istess ser insibu n-nom żibr. Li fisser ktieb għarax differenza. U għawnek għalura mandi xtaqsam li jisewa. Xaktarx li zibra, aktar għanda xtaqsam ma zabra minħabba l-etimologija ta' Birżebbuġa. Ovvja, għax Birżebbuġa għanda xtaqsam iktar ma s-sġar. Fjemu, il-kelma taħħas ta' Zebbuġa u kolletturi li jistajkun hemm dik iż-żabra.
X'tajdinna dwar triq il-bdoti fil-Mossa?
Triq il-bdoti, singular huwa bdot, sewa, u bdot huwa sewwieq, pilota, jew pilot ta' vapur jew aeroplan, il-bdot, alright? Issa, dinha naturalment tmur lura għax il-mosta. Edha viċin ta' għali, u ċekku għallura mekk.
Kursi għalek, mela.
Ekku, storikament rabta ma' t-titir tal-aeroplani, right? Imma interessanti bħala kelma bdot, jew bdoti, sawa, li fl-isqalli nsibu l-kelma pidotu, tifisser pilot jew guida. Imma ara pidotu, il-Malti għamela bdot, il-P ħarraxa għamela B. Għaliex? Għax, il-Malti jħobb, iqassar sillabi għala il-pidotu, pid, għamela pd, pd. Minħabba l-id hija imleħna, influenzat.
Il-ferġit B.
Għax, bħal kelma zvantaċ, fit-Taljan, għada biss V. Imma mbagħad fil-Malti aħna minnija za. Dik dejjem hekk li konsonanti li tkun konsonanti mleħna tinfluwenza l-konsonanti ta' qabela.
Bebuna. Triq il-bebuna fil-melliħa.
Triq il-bebuna.
X'inhi din?
Xitla oħra li.
Sewa.
Bebuna. Din ix-xitla il-bebuna għandha weraq irqiq u wart ifuħ. Aktar nafu bħala gamumilla. Aħna, rajt mela bebuna hija gamumilla.
Interessanti.
Jew kamumilla, skont kif għax għandna żewġ verżjonijiet, jew bil-g jew bil-k. Rajt? U fl-arbi tal-Persja insibu babunaġ. Ara, babunaġ. U kif inbidle l-babuna. Il-ġer tal-axħar waqqa. Li tfisser il-kamumil. Il-pjanta tal-kamomilla. Ġifieri ġejja mill-arbi tal-Persja u interessanti għaliex meta jien ngħid mill-arbi tal-Persja, ġifieri il-kelma taf tmur lura ħafna. Qadima ħafna. Imma kif qed ngħidu anzi ħallajtek jien qatt ma smajta bebuna sibta miktuba qiegħda bħala jsem ta' triq, però għalkemm hija kelma qadima ħafna, in-nies jużaw gamumilla. Llum mhux bebuna.
X'tgħidilna dwar sqaq ta' ċeppuna fil-Marsa?
Ċeppuna, sqaq ta' ċeppuna. Importanti li nżommu f'moħħna li l-isem huwa ta' ċappuna, sqaq ta' ċappuna se nitkellmu ċappuna, nibdew minn hawnhekk bil-plural ċpiepe. Ċappuna kienet post fejn kienu jaqflu il-bejjem tal-irkip u tal-ġar. Huwa speċi ta' maqfel, alright, li bl-Ingliż tiġi pen or fold. Skont de Soldanis, u hawnhekk interessanti għax de Soldanis jagħtina ċerti drawwiet اللي كانوا في زمين وانك قبل اللي احنا اسعدنا نعملوهم داول وانا حاجة انترسانتي عملك اسكون دي سولان استاċappونا كينت عارت للسلفي تخابس اما عرا المين يو تابوستا مصريح عال بيهم اماجنا البيهم يدفعوا فخابس جفيري عال بيهم بربس عين يو فاكينو يدبوزي داول لداون الانمالي من خباش ياو شتاسي دين تخوم جفيري انتي كلوك ikollok xi trabel. Alright? U sakemm teħles minn dak it-trabel joħdulek xi bima li jkollok. Jitfawa ġod ċappuna, hemmhekk toqgħod hemmhekk issa mbagħad araw biex jittieħdu lura l-annimali imħabsin, is-sidien riedu jħallsu dak li kien hemm bżonn, jekk għandhom ma tħallas tibqa' mingħajrlik il-bima. Alright? Fit-Taljan insibu l-kelma ċeppi di priġuniero. Li tfisser shackles jew fetters.
U hemm il-kelma ċipp ukoll.
U hemm il-kelma
ċipp.
Ukoll.
Jiġifieri naħseb hemm xi tip ta' konnessjoni hawnhekk
biex. Ekku, u ċipp huwa dik iċ-ċella tal-assa.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal program tana it-toroq jgħidu taħħom fl-imkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin din id-darba ħammorru bir-Kirkara fejn għandna żewġ toroq li insibu l-kelma għajn fihom triq il-għajn u triq l-għajn ta' nofs triq. It-tnejn li huma fil-lokalità ta' bir-Kirkara hawnhekk. Ara tal-posta. Kemm jitħawwad kważi l-istess daw? L-istess
post. Iktar jekk inti kollok it-tieni indirizz triq il-għajn ta' nofs. Tista'
tagħmlu.
U tista' tagħmel
ta' nofs triq.
Mela, ħalibdew mill-kelma għajn. Sewa, għajn tirreferi hawnhekk għall-nixxija jew għal xi funtana, imma fis-soċjetà Maltija tal-imoddi ta' dari, l-għajn kienet pompa tal-ilma. Dina interessanti wkoll. Imbagħad aktar tard vit tal-ilma fit-triq għall-użu l-ħtiġijiet tar-residenti ta' dik it-triq. L-ilma tal-għajn kien ikun tajjeb għax-xorb u n-nies kienu jimlew bramel sħaħ minna dik l-għajn anke għall-ħasil. L-espressjoni għajn ta' nofs triq għandha element kwalifikatur. Li juri li l-għajn kienet bejn żewġ postijiet probabbli għal dawk il-vjaġġaturi li jkunu ġejjin u sejrin miċ-ċentru. Jiġifieri hemm qisu skop soċjali fih dan. Il-kelma għajn ġejja mill-arbi għajn li tfisser water spring. Alright, imma fil-Malti għajn għandha iż-żewġ tifsirijiet ta' nixxija li qed nitkellmu fuqha. Sewwa nixxija funtana, spring jew fountain. U għandha, bħal ma jafu semmiha, it-tifsira ta' l-organu li bih naraw. Għajnejna, għajn. Issa, fl-arbi wkoll għajn għandha fost oħrajn dawn iż-żewġ tifsirijiet, nikwota d-dizzjonarju bħala għaj u water spring. U għand u fl-arbi hemm ukoll il-verb li dan il-nom ġej minnu li huwa għana. Għana. Alright, li waħda mit-tifsiriet tiegħu hija u hawnhekk issa naraw il-konnessjoni, għax waħda mit-tifsiriet ta' dan il-verb għana, alright, hija to flow. Ma, to flow what? Mm-hmm. Water and tears. Ara il-konnessjoni, anka meta qattal il-moħħ.
Sawa.
All right? Jiġifieri, originalment, l-ilma li jnixxi min-nixxieha seta' kien jitqabbel mad-moħħ li jinżel mill-għajnejn. U l-ħaġa li minnha jnixxi l-ilma kienu jisħajlu għajn iċ-ċarċar id-moħħ. U hekk qed naraw daqsxejn il-konnessjoni, anka hawnhekk konnessjoni metaforika. Alright, ta' kif kienu jħarsu lejn id-dinja fil-moddi.
Ħammorru għal-kelma oħra bidni, nsibu triq il-bidni Marsa Skala, triq il-bidnija l-Imġar Malta u triq il-bidnija il-Mosta.
Iva, dina kelma interessanti s-lejn. Għalix daqsxejn kurjuża, s-lejlek għalix kurjuża. Ħan nibda minn hawnhekk għala bidni. Għanda il-femminil bidnija, alright? U l-plural bidnin, għaliex hija aġġettivali, alright? U meta qed nużaw dan l-aġġettiv bidni għal frott, ifisser frott imlaħħam mimlisew, bil-meraq, mhux ħażin. Meta bidni napplikawh għal bniedem, ifisser dak il-bniedem ikun daqsxejn imġissem. Awwi, oħxon, bl-Ingliżi jiġi corpulent, robust, all right? Fl-Arabin sibu badin li tfisser big and stout. Wet ingerjati bilni bħala corpulent meta huwa raġel. All right? Jatih, u jispeċifika, ħan ikkwotah il-wet inger corpulent, fil-Brekit jagħmel men. U bidnija jagħti wet inger bħala corpulent woman. Jiġifieri hawnhekk wet inger iżhom mat-tifsir li jingħata lill-bniedem. Imma dak li qed fil-bidu li hija daqsxejn kurjuża ġejja issa ma' vassalli. Għax vassalli jagħti bħala eżempju żebbuġa bidnija bit-tifsira ta' żebbuġa imlaħma mimlija polpa, polpuża. Alright? Imma mbagħad vassalli stess jagħti tifsira differenti ta' bidni. Għaliex? Għax bidni jagħtiha bħala nixef, xott.
So.
U jagħti l-eżempju ta' tin bidni, bit-tifsira ta' qed nikkwota lill-vassalli imkarmas.
Mm-hmm.
Imkarmas tfisser nixef qabel sar.
So.
Alright? Dan it-tieni sens x'aktarx ġej mis-sens tal-kelma għarbija badan li tfisser old. U għalhekk qed lek hija daqsxejn kurjuża għaliex vassalli stess qed jagħti żewġ tifsiriet li huma kważi biex ngħidu hekk kontra xulxin.
Ħamur l-aħħar kurzita dwar triq Bergamot il-Mosta.
Triq Bergamot il-Mosta. Sewa. Bergamot huwa nhom kollettiv. Sewa fil-femminil tiġi Bergamotta u l-plural Bergamottiet. Ma tantx intużaw ta' dawn imma ngħiduhom hekk għall-grammatika. U Bergamot bħala nhom kollettiv jirreferi għal xitla bifrott tont safrani u dan il-frott ifuħ. Li hu varjetà tal-lanġas. Il-kelma ġejja milles għalli Bergamottu li hija xitla bifrott bidni, ara, mimli, u huwa għamla tal-anġas artab li fuħ. Dan huwa ġifieri speċjalizzat ukoll.
Triq oħra ħammorru l-Imġar, triq l-Aruna.
Aruna, aha, għandna hawnhekk għandna xitla oħra. L-Aruna mela hija xitla bwera ifuħ li tagħmel war tisfar, isfar. Aħna forsi ktar nafuha bħala l-lavender din, alright? L-Aruna teknikament hija l-cotton lavender. Fl-arbi nsibu Arun li tfisser lively and quick. Imma tgħidli x'għandu x'taqsam mal-lavender din. Għax lively u quick huma aġġettivi li setgħu kienu applikati għal din ix-xitla li minkejja li tikber fix-xott u fil-blat hija aromatika. Allura dik ir-rieħa kienu jisħajluha li qed tikisu daqsxejn ta' ħajja.
Ħeġġa.
Ta' ħeġġa, U fl-istess ħin anke naraw daqsxejn l-immaġinazzjoni inkomplu naraw l-immaġinazzjoni kif taħdem. Ma hija interessanti wkoll.
U hekk dik l-aħħar kurzita niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom. Bħallu ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.